της Λάρνακας στη Βάβλα, έγραφε και υπόγραφε με το αίμα του τη στερνή σελίδα της σύντομης μα γεμάτης αγώνες για τα ιδανικά ζωής του ο αγνός αγωνιστής της ΕΟΚΑ, ο τομεάρχης της Λάρνακας, Μιχαλάκης Παρίδης, από την Αναφωτία. Στρατευμένος, έφηβος ακόμα, στην υπηρεσία όσων εκφράζονται με τους όρους θρησκεία, πατρίδα, ελευθερία, ο Μιχαλάκης Παρίδης μύθηκε από τους πρώτους στην ΕΟΚΑ πριν ακόμα αρχίσει ο αγώνας την 1η Απρίλη του 1955. Η τύχη όμως δεν τον ευνόησε, γιατί τη νύχτα της Πρωταπριλιάς, ύστερα από τις πρώτες ανατινάξεις κυβερνητικών κτηρίων στη Λάρνακα, ο Μιχαλάκης Παρίδης μαζί με τέσσερις άλλους συντρόφους του συνελήφθη, κατηγορήθηκε, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε πολύχρονη φυλάκιση για τη δράση του. Από την πρώτη μέρα όμως, που δρασκέλισε το κατόφλι των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας, σκοπό και στόχο ζωής ο Μιχαλάκης Παρίδης έταξε την με κάθε τρόπο απόδρασή του. Και όταν στα βουνά σχηματίστηκαν οι πρώτες αντατικές ομάδες, ο καημός του Παρίδη για απόδραση και αγώνα φούντωσε ακόμα πιο πολύ. Το κελί των φυλακών τον έπνιγε και με επιμονή και μεθοδικότητα δούλευε μέσα του το σχέδιο για την απόδρασή του. Ήταν Δεκέμβρης του 1957, όταν μια μόνο μέρα ύστερα από εγχείρηση στη μύτη που έκαμε στο νοσοκομείο Λευκωσίας και παρά την αυστηρή φρούρησή του από Άγγλους στρατιώτες, ο Παρίδης κατάφερε να αποδράσει με την βοήθεια συναγωνιστών του και να θέσει και πάλι τον εαυτό του στην υπηρεσία της αγωνιζόμενης πατρίδας. Στην απόδραση του Παρίδη συνέβαλε και η αγωνίστρια Στέλλα Κωνσταντίνου Ανδρεάδου, η οποία συνομιλεί τώρα με τον Χριστάκη Καραγιώργη.
Στέλλα, θέλω να θυμηθείς και να μας διηγηθείς το πώς εκείνη τη νύχτα του Δεκέμβρη του 1957 παράλαβες τον Μιχαλάκη τον Παρίδη όταν είχε δραπετεύσει από το νοσοκομείο.
Ναι, εγώ είχα απολυθεί από τις κεντρικές φυλακές τον Σεπτέμβριο του 1957 και λόγω του ότι είχα απολυθεί από τις φυλακές δεν είχα λάβει μέρος σε καμιά άλλη ενέργεια της οργανώσεως μέχρι τον Δεκέμβριο. Τον Δεκέμβριο θυμάμαι εργαζόμουν στην Τράπεζα Κύπρου και ήρθε ο άντρος ο Νικολαίδης με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί προηγουμένως και μου είπε εάν ήθελα να προσφέρω κάτι ξανά στην οργάνωση. Είπα βεβαίως με μεγάλη μου χαρά και μου είπε ότι πρόκειται για μια απόδραση κάποιου από το νοσοκομείο, κάποιου φυλακισμένου τον οποίο θα έπαιρνα στο νοσοκομείο για εγχείρηση. Δεν μου είπε για ποιον συγκεκριμένα πρόσωπο. Κανονίσαμε και με έφερε σε επαφή με μια νοσοκόμα η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο τότε, κάποια Δέσποινα Σοφρονίδου και με κάποιον Ανδρέα Κατσούρη. Με τον Ανδρέα Κατσούρη θα πηγαίναμε μαζί με το αυτοκίνητο για να παραλάβουμε τον Παρίδη από το νοσοκομείο. Με την Σοφρονίδου ήρθαμε σε επαφή, κάναμε διάφορες ενέργειες, πως εκείνη από το νοσοκομείο και εγώ απ' έξω πως θα βοηθούσαμε. Εγώ είχα αναλάβει να προμηθεύσω τα αδιάφορα αυτά που θα χρειαζόντουσαν, σαν τα νάλια για να κόψουν τα σίδερα του παράθυρου, σκηνή για να κατεβεί με το σκηνή από το παράθυρο, γάντια για να φορέσει για να μην λιώσουν τα χέρια του. Και είμαστε έτοιμοι. Στις 11 Δεκεμβρίου ξανά ήρθε ο άντρος ο Νικολαίδης και μου είπε την ώρα και τον τόπο στον οποίο θα συναντιόμαστε με τον Κατσούρη για να πάμε στο νοσοκομείο. Συναντηθήκαμε κάπου στην περιοχή Παλάς τότε, γύρω στις μεταξύ 10 και 11 το βράδυ. Εντωμεταξύ, από την πρωί της ημέρας εκείνης, ο Κατσούρης είχε κανονίσει κάποιον να πάει να σπάσει τον λαμπτήρα, ο οποίος ήταν στο ηλεκτρικό μπάσαλο έξω από την πίσω πλευρά του νοσοκομείου, η οποία τότε ήταν χωματόδρομος, ήταν η κήτη του ποταμού. Τα αυτοκίνητα που περνούσαν από εκεί έπρεπε να περάσουν μέσα από τον ποταμό για να βγουν. Δεν υπήρχε γέφυρα δρόμος. Και υπήρχε όμως ένας πάσαλος με ηλεκτρικό λαμπτήρα, ο οποίος έπρεπε να φύγει για να μην αποτελεί στόχο το αυτοκίνητο το οποίο θα περιμένει εκεί. Πράγματι κάποιος πήγαινε, έσπασε το λαμπτήρα και όταν πήγαμε εμείς εκεί ήταν ο δρόμος τελείως σκοτάδι. Βέβαια μέσα η αυλή του νοσοκομείου είχε φώτα διότι οι Άγγλοι τους έφεγγαν με προβολής μέσα για να προσέχουν επειδή είχαν κρατουμένους φυλακισμένους. Λοιπόν, εν τω μεταξύ με την Δέσποινα Σοφρονίδου είχαμε κανονίσει άλλες νοσοκόμες στις οποίες δεν θα έλεγαν για ποιο λόγο, θα κατέβαιναν και θα κρατούσαν παρέαν στους φρουρούς κάτω για να τους, και έξω από την πόρτα να τους προσφέρουν γλυκά, να τους πιάσουν κουβέντα, ξέρω εγώ, με αστεία, με αυτά, για να αποσπαστεί η προσοχή τους, για να μην έχουν τεταμένη την προσοχή τους πάνω στο δωμάτιο που ήταν ο Παρίδης. Την τελευταία ώρα, την ημέρα εκείνη, το πρωί, μας είχαν πει ότι εκτός από τον Παρίδη θα έφευγαν ακόμα δύο κρατουμένοι από το νοσοκομείο. Βέβαια δεν θυμάμαι τα ονόματα τους ποιοι ήταν. Και έτσι εμείς είχαμε πάει προετοιμασμένοι ότι θα έφευγαν τρεις από το νοσοκομείο. Επήγαμε εκεί, περιμέναμε. Πράγματι την καθορισμένη ώρα που μας είχαν πει, ακούσαμε τρέξιμο μέσα στο διαδρομάκι εκεί της αυλής του νοσοκομείου και βλέπουμε τον Παρίδη να έρχεται. Αμέσως ανοίξαμε την πόρτα, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο, λαχανιασμένος, μας αγκάλιασε, μας εφίλησε και δεν θα ξεχάσω το βλέμμα του εκείνη την ώρα που έβλεπες τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να ζήσει, να αγωνιστεί για εκείνο που πιστεύει. Έλαμπαν τα μάτια του. Έτσι μέσα στο ας ήταν και σκοτάδι, μέσα στο μισοσκόταδο, τον είδα που ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και λέει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, αναπνέω αέραν ελεύθερο». Μετά κάτσε και λέει «Να περιμένουμε διότι θα έρθουν και οι άλλοι δύο». Το μεταξύ τα χέρια του ήταν, πρόσεξε, ήταν καταματωμένα. Του λέω «Τι είπαθαν τα χέρια σου» και μετά βλέπω τα γάντια τα οποία το είχαμε προμηθεύσει. Δεν ήταν πέτσινα γάντια χοντρά, ήταν λαστιχένια. Και με το αυτό φαίνεται αφέθηκε να πέσει, να γλιστρήσει από το σχοινί. Δεν κατέβηκε με, διότι ήταν ο χρόνος πολύ περιορισμένος, από ώρα της ώρας να τον επισημάνω. Ναι. Και σκίστηκαν τα γάντια και του έσκισαν τα χέρια του. Ήταν όλο αίματα τα χέρια του. Λέει «Δεν είναι τίποτε, δεν είναι τίποτε». Τώρα λέει «Να περιμένουμε τους άλλους δύο που θα έρθουν». Αμέσως εκείνη την ώρα χτυπάει συναγερμός. Λέω «Εγώ μα δεν μπορούμε να περιμένουμε, πρέπει να φύγετε, τώρα θα μπλοκάρουν την περιοχή». Λέει «Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να τους περιμένουμε, πού θα πάνε όταν κατεβούνε». Αυτός νόμιζε ότι θα κατέβαιναν αμέσως πίσω του. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έγινε κάποια καθυστέρηση και δεν πρόλαβαν να κατέβουν. Λέω εγώ εντάξει, να φύγετε εσείς με το αυτοκίνητο, με τον Κατσούρη και εγώ να μείνω εδώ να περιμένω. Αν βγουν, με κάποιον τρόπο κάπως θα βρω, κάπου θα τους πάρω. Και έτσι έγινε. Έφυγαν με τον Κατσούρη και εγώ έμεινα εκεί.
Ήξερες που θα πήγαιναν, Στέλλα?
Ήξερα ότι θα πηγαίναμε προς την περιοχή της Αγλαντζιάς, αλλά δεν ήξερα ούτε σπίτι, ούτε πουθενά που θα τον επέρνα. Ναι,
φυσικά εσύ δεν τους ακολουθήσες. Έμεινες εκεί να παραλάβεις τους υπόλοιπους δύο.
Ναι. Οι δύο αυτοί, οι άλλοι δύο δεν μπόρεσαν να έρθουν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως κάποια καθυστέρηση, δεν μπορώ να πω. Πάντως δεν ήρθαν, εγώ περίμενα εκεί αρκετή ώρα, μέχρι που έγινε μπλοκ γύρω από το νοσοκομείο, έκλεισαν και τους δρόμους, αλλά δεν ήρθαν κανένας και μετά όπως μάθαμε δεν είχαν κατορθώσει να προλάβουν να φύγουν.
Ναι, ο Παρίδης στην μεταξύ είχε φύγει, αλλά άρχισε μια δική σου προσωπική περιπέτεια εκείνο το βράδυ.
Καλά, εντάξει, η δική μου η περιπέτεια εκείνο το βράδυ ήταν εγώ, όχι πως φοβόμουν να μη συλληφθώ, αλλά επειδή είχα το προηγούμενο που ήμουν στις κεντρικές φυλακές, λέω τώρα αν με βρουν εδώ, οπωσδήποτε θα με συλλάβουν, δεν θα έχω καμία δικαιολογία να πω τι γύρευω εκεί το βράδυ στο νοσοκομείο. Κρύφτηκα μέσα σε κάτι θάμνους, εκεί στη αυλή του νοσοκομείου. Μετά πήγα, είχε κάτι παράγκες που ήταν κάποιος φύλακας, νυχτοφύλακας του νοσοκομείου γέρος. Καθόταν εκεί ζεσθενώντας με μια φουγκού με κάρβουνα. Έκατσα μαζί του, ήρθαν οι Άγγλοι, με είδαν εκεί. Δεν κίνησα την περιέργεια, σου λέει αφού κάθεται με το γέρο αυτή εδώ, κάτι συγγένεια του θα είναι. Και μετά εκείνος ο γέρος
Του ζήτησα εγώ, του λέω, αφού του είπα μάλλον, λέω, να σε ρωτήσουν οι Άγγλοι τι, ποια είμαι εγώ εδώ, ξέρω εγώ τι κάνω, να πεις είμαι εγγονή σου και καθόμαστε εδώ μαζί. Εντάξει, λέει ο γέρος, αν και ήταν έτσι σκεφτικό, σου λέει ποια είναι αυτή. Μετά του λέω καλά, όταν έφυγαν οι Εγγλέζοι, του λέω εντάξει, αφού έκαμε στο καλό μέχρι τώρα, να, αν είναι δυνατόν να με συνοδεύσεις να πάω να βγω έξω από τον μπλοκ τους Εγγλέζους. Εντάξει, μου λέει, και πήγαμε, θυμάμαι, στην πύλη Μπάφου και πήρα ένα ταξί και πήγα για να πάω σπίτι μου. Μετά κατέβηκα σε μια περιοχή που θα με περίμενε η αδερφή μου, δεν την ήβρα την αδερφή μου και έπιασα το δρόμο από την, στην Καλή Πόλη, στην Ακρόπολη, να Λυκαβητό, να κατεβώ στην Μεγάλη Αλεξάνδρου που έμενα τότε. Περπατητή. Και εκείνη την ώρα, σαν να είχαμε κανονισμένο ραντεβού, το αυτοκίνητο το οποίο πήρε τον Παρίδη στην Αγλαντζιά με τον Κατσούρη, επέστρεφε προς τη Λευκοσία, με βρήκε και με πήρε σπίτι μου.
Ναι. Στέλνα, τον Παρίδη το ξαναείδες από τότε εσύ?
Όχι, δεν το ξαναείδα και λυπήθηκα βεβαίως πάρα πολύ που σκοτώθηκε χωρίς να τον ξαναδώ, διότι μου είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτά τα λίγα λεπτά που τον είδα και με τις λίγες κουβέντες που ανταλλάξαμε, κατάλαβα ότι ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Και ο τρόπος με τον οποίο επέμενε να μείνουμε να περιμένουμε τους άλλους δύο, ενώ ήξεραν ότι από στιγμή σε στιγμή μπορούσε να συλληφθεί ο ίδιος, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Λέω, αν ήταν άλλος, θα είπε, φεύγουμε και δεν μας νοιάζει, να πούμε εγώ να γλιτώσω. Ενώ φάνηκε πολύ έτσι, αλτρουιστής, μου έκανε πάρα πολύ ζωηρή εντύπωση εκείνες οι λίγες στιγμές που τον εγνώρισα.
Από την Αγλαντζιά, όπου κατέφυγε ύστερα από την απόδρασή του ο Μιχαλάκης Περίδης, προωθήθηκε στη Λάρνακα, όπου ανάλαβε καθήκοντα τομεάρχη της ΙΟΚΑ. Αφού οργάνωσε καλά τον τομέα του, διψώντας για προσωπική δράση, προωθήθηκε στην ορεινή περιοχή της Λάρνακας, που προσφερόταν καλύτερα για ενέδρες, για τις οποίες είχαν ήδη καταρτιστεί σχετικά σχέδια και εγκαταστάθηκε στη Βάβλα. Εκεί, στις 27 Αυγούστου, αντιμετώπισε με τόπλο στο χέρι τους Άγγλους στρατιώτες που πήγαν να ερευνήσουν το σπίτι του δασκάλου που είχε μετατρέψει σε αρχηγείο του. Χτυπήθηκε μαζί τους και στον εξώστη του ταπεινού σπιτιού της Βάβλας άφησε ο Παρίδης τη στερνή πνοή του από ένα βόλι που τον βρήκε στο μέρος της καρδιάς. Κι ήταν Τετάρτη, σαν σήμερα, στις 10 το πρωί.
Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ. Δύσκολος δρόμος. Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος. Τον κρατάς όπως κρατάς το χέρι του φίλου σου και μετράς το σφιγμό του πάνω σε τούτο το σημάδι που άφησαν οι χειροπέδες. Κανονικός σφιγμός. Σίγουρο χέρι. Κανονικός σφιγμός. Σίγουρος δρόμος.
Ένα καράβι που σκίζει σίγουρα το χρόνο σε κάποιους τείχους. στίχους που μείναν στη μέση για να τους τελειώσουμε. Σε κάποιους στίχους που μείναν στη μέση για να τους τελειώσουμε. Σε κάποιους στίχους που τελειώσαν για να μην τελειώσουμε. Σε κάποιους στίχους που τελειώσαν για να μην τελειώσουμε.
Των εκτυφλωτικών φώτων είναι μια από τις αιτίες που προκαλούν οδικά δυστυχήματα κατά τις νυχτερινές ώρες. Όλοι μας, λίγο ή πολύ, είτε σαν επιβάτες είτε σαν οδηγοί, έχουμε ζήσει αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και σε αρκετές περιπτώσεις καταλήγει σε οδικά δυστυχήματα με τις γνωστές δυσάρεστες συνέπειες. Για το θέμα αυτό έχουμε μιλήσει επανειλημμένα, αναφέρει το σημερινό σημείωμα του αρχηγείου της αστυνομίας, χωρίς όμως δυστυχώς να βρούμε την αναμενόμενη ανταπόκριση από μέρους όλων των οδηγών. Γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη ότι οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από όλους και ότι όταν διακινούμαστε σε αυτούς έχουμε δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Μερικοί οδηγοί σε αρκετές περιπτώσεις εκνευρίζονται από την απερίσκεπτη αυτή ενέργεια των άλλων οδηγών και απαντούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας και εκείνη τα εκτυφλωτικά φώτα του δικού τους αυτοκινήτου. Κι όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ανταγωνισμός και η διάθεση για εντύπινα δεν έχουν ποτέ καλά αποτελέσματα. Η πιο σωστή ενέργεια, όταν συναντούμε εκτυφλωτικά φώτα που δεν μας επιτρέπουν να οδηγήσουμε με ασφάλεια, είναι να σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου. Η μικρή αυτή καθυστέρηση μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες καταστάσεις. Το παρελθόν πρέπει να μας προβληματίσει. Τα οδικά δυστυχήματα που προκαλούνται από την απερισκεψία και την ανυφθενότητα μερικών οδηγών πρέπει να εκλείψουν. Η αστυνομία, με περιπολίες και έλεγχο στους δρόμους, καταβάλει κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή του νόμου σχετικά με τα εκτυφλωτικά φώτα και γενικά τις τροχαίες παραβάσεις. Για να περιορίσουμε όσο το δυνατόν στο ελάχιστο τα οδικά δυστυχήματα, οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους που μας παραμονεύουν καθημερινά στους δρόμους και να εφαρμόσουμε με σχολαστικότητα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η κακή συνήθεια της χρήσης των εκτυφλωτικών φώτων πρέπει να σταματήσει. Και από εμάς τους ίδιους, τους οδηγούς, εξαρτάται αν θα σταματήσει.
Ρίξε ένα βλέμμα σιωπηλό στον κόσμο τον αμαρτωλό και δε σιγή πως καίει. Και με το χέρι στην καρδιά αν δε σ' αγγίξει πυρκαγιά ψάξε να βρεις ποιος φταίει. Σαν χαμοπούλι ταπεινό που δεν εγνώρισε ουρανό και περπατά στο χώμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ γι' αυτό πονάς ακόμα. Την ενδεκάτη εντολή δεν τη σεβάστηκες πολύ γι' αυτό πονάς ακόμα. Είναι καινούρια και κεφαλιά σαν της ψυχής την αντιλιά σαν της καρδιάς τα βάθη. Μα μες του κόσμου τη φωτιά που μπερδευτήκαν τα χαρτιά κανείς δεν θα τη μάθει. Τράβα να βρεις το Μωυσή και ξαναρώτα τον κι εσύ μήπως αυτός την ξέρει. Την ενδεκάτη έντολη που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι. Την ενδεκάτη έντονη που είναι ολοκάθαρο γυαλί και κόφτερο μαχαίρι. Στην παγωμένη σου ερημιά το γέλιο γίνεται ζημιά και ομορφία σκοτάδι. Έτσι είναι φίλε μου η ζωή, παίρνει τον ήλιο το πρωί την καταχνιά το βράδυ. Κάνε λοιπόν υπομονή τώρα που φως δεν θα φανεί κι ούτε θα φύγει καράβι. Την ενδεκάτη έντονη της μόνο η τρελή κι όλη της γης η σκλάβη. Την ενδεκάτη έντονη της μόνο η τρελή κι όλη της γης η σκλάβη.
Αφρόζω, αφρόζω, αφρόζω! Ανάσανα!
Αγοράζετε το πραγματικό αφρόζω. Επιμένετε να σας δίνουν το πραγματικό αφρόζω. Με το πραγματικό αφρόζω θα πείτε...
Ανάσανα!
Αφρόζω. Τώρα και με άρωμα μήλο.
Η ώρα είναι 12:30, ώρα για την αθλητική ενημέρωση της Τετάρτης. Μαζί μας ο αθλητικογράφος μας Ντίνος Κωνσταντινίδης.
Αρχίζει σήμερα στις 8:30 το βράδυ στο Μακάριο Στάδιο το νυχτερινό ποδοσφαιρικό τουρνουά Λευκοσίας που διοργανώνουν από κοινού το ΑΠΟΕΛ και η Ομόνια και στο οποίο παίρνουν επίσης μέρος ο Απόλλωνας και ο Ολυμπιακός. Ξεκίνημα λοιπόν απόψε με τον αγώνα Ομόνιας Απόλλωνα, τον οποίο θα διατητεύσει ο κύριος Καψός με επόπτε τους κυρίους Γιάλουρο και Παπαχαραλάμπους. Το παιχνίδι προκαλεί το ενδιαφέρον των φιλάθλων, οι οποίοι μετά την νεκρή ποδοσφαιρική περίοδο του καλοκαιριού διψούν στην κυριολεξία για ποδόσφαιρο και προβλέπεται ότι θα δώσουν το ζωηρό παρόν τους στο Μακάριο Στάδιο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι αγώνες του τουρνουά Λευκοσίας θα είναι και ένα καλό τεστ για τις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στα ευρωπαϊκά κύπελα από ΑΠΟΕΛ, Ομόνια, Απόλλων, οι αγώνες των οποίων αρχίζουν στις 17 Σεπτεμβρίου. Το τουρνουά θα συνεχιστεί και θα λήξει στις 10 Οκτωβρίου με τον αγώνα Ομονίας ΑΠΟΕΛ. Ενώ συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι προετοιμασίες για την πλήρη επιτυχία του Μακαρίου Meeting που θα γίνει στις 13 Σεπτεμβρίου στο Μακάριο Στάδιο,